Brauciena laikā būs iespēja gan izbaudīt pilsētas skaistos skatus, gan dzirdēt saistošu un interesantu stāstījumu par laiku, vietām un notikumiem pilsētā. Velo maršruta garums ir 7 km. Pieteikušies ir 17 cilvēki, gan pieaugušie, gan bērni. Maršruta sākums ir turisma centrs un turpināsies pa visu pilsētu apskatot 7 pilsētas pakalnus. Tātad tie ir Māras kalns, Pils kalns, Jēzus sirds katedrāles kalns, Miera ielas kalns, Plēkšņu kalns, Attīstības centra kalns un noslēgumā ir Masliņikuva kalns, Iepšu Koušu ezers.